Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Lukas Oželis. Europos piliečiai tarė savo žodį Europos parlamento rinkimuose, tačiau kol ES institucijos pradės dirbti visiškai įprastą tvarką, reikės kiek palaukti. Kaip ir nacionaliniuose parlamentuose, taip ir Europos parlamente po rinkimų partinės grupės turi sudaryti koaliciją. Be to ES institucijoms reikės išrinkti Europos komisijos pirmininką. Taip pat šalis turės pasiskirstyti atskirų sričių eurokomisarų portfelius. Detaliau apie visus šios procesus pasikalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi Gediminu Vitkumi. Jis teigia, kad pirmiausia po rinkimų vyksta veikiau techniniai procesai.
Naujai išrinkti žmonės turi būti patikrinti, valstybės narės turi pranešti, ką jos išrinko, ir ten speciali institucija turi patikrinti, ar tikrai ten jų mandatai dėlė ir panašiai. Po to jie turi susigrupuoti į politinės grupės. Žodžiu, paaiškės, kokios čia politinės grupės arba tos Europos politinės partijos susiformuoja, susidaro, koks yra išdėstymas.
Svarbiausias Europos parlamento darbas per pirmąją plenarinę sesiją Strasbūre bus išrinkti Europos komisijos pirmininką. Profesorius pabrėžė, kad nors europinės partijos iškelia savo kandidatus į šį postą, Europos taryba gali į tai neatsižvelgti.
Pirmas dalykas, ką reikia patvirtinti pirmininką. Ir aš manau, kad Europos parlamentas išrenka pirmininką, bet jį išrenka ne iš špicam kandidatų, o iš to, ką pasiūlo Europos vadovų taryba. Europos vadovų taryba sprendžia kvalifikuotą balsų daugumą, koks kandidatas jai yra priimtinas. Bet žinoma, jinai privalo atsižvelgti į rinkimų rezultatus. Jie negali siūlyti tokio kandidato, kurio nepalaikys dauguma. Bet praeitą kartą, kaip jūs minėjot, nebuvo špicam kandidatas išrinktas, nes jo nepalaikė dauguma. Ir dėl to vadovo taryba turėjo laisvos rankas pasiūlyti kitą jos nuomonę tinkamą kandidatę šiuo atveju. Galima sakyti, kad čia tokios politinės varžybos iš tikrųjų vyksta tarp Europos parlamento ir vadovų tarybos. Kas čia yra viršesnis? Tai jeigu parlamentas susitelkęs ir turi aišku kandidatą, kurį remia daugumą, tai vadovų tarybos rankos yra ganėtinai surištos, kadangi parlamentas visada gali atmesti tai, kas siūlys vadovų taryba.
Išrinkus Europos komisijos pirmininką, prasideda politiniai procesai dėl likusios Europos komisijos sudėties. O tai, kaip pabrėžė Gediminas Vitkus, užtrunka nemažai laiko.
Čia užtrunka. Procesas yra toks, kad naujus komisijos narius siūlo valstybės narės. Valstybės narės savo nuožiūrą, ką jos reiškia, norėtų išsiųsti į šitą svarbų postą. Bet čia yra vėlgi politinis procesas. Kas kokį postą gaus, čia sprendžia formaliai komisijos pirmininkas. Bet, žinoma, vyksta daug užkulisinių darybų tarp valstybių, kurios turi tam tikrų interesų, kurios nori būtent vienokio arba kitokio posto, arba kažkaip indikuoja. Na, žodžiu, čia vėlgi nėra aprašyta, kad čia net teisinė procedūra, o politinis procesas, kur vyksta kova dėl valdžios. Taigi valstybės pasiūlo kandidatus ir komisijos pirmininkas žiūri, kad čia kokį portfelį duoda, konsultuojasi su valstybėmis. Na, bet kandidatai turi praeiti dar klausimus Europos parlamente. Taigi, atitinkamos krypties komitetas Europos parlamento, ar tai būtų energetika, ar tai būtų, sakysim, žemės ūkis, ar tai būtų švietimo klausimai ir taip toliau, egzaminuoja tuos kandidatus ir turi komitetas duoti pritarimą. Tai va, kada praeina šitos klausimus, tada parlamentas jau tvirtina visą komisiją su pilnos sudėties, patvirtina ją ir vadovų taryba, ir paskutinis patepimas, tai jie duoda priesaiką griežtai laikytis Europos Sąjungos sutarties kažkur iki lapkričio mėnesio visi.
Taigi formalus politinis procesas reiškia, kad valstybės narės išrenka savo kandidatus į Europos komisiją ir tik vėliau šie kandidatai sužino iš Europos komisijos pirmininko, kokios srities portfelį jie gaus. Vis dėlto profesorius pabrėžė, kad tarp Europos politikų vyksta ir neformalūs pokalbiai, kurių metu sutariama, koks portfelis atiteks kiekvienai valstybei nariai. Tiesa, šios intensyvios darybos nereiškia, kad kita įprasta Europos Sąjungos institucijų veikla visiškai sustoja. Gediminas Vitkus pabrėžė, kad Europos komisijoje dirba beveik 30 tūkstančių žmonių, kurie toliau tęsia darbus esant valdžios pasikeitimo laikotarpiui. Tuo tarpu Europos parlamento nariai perima ankstesnėje kadencijoje neužbaigtus darbus. Tiek šiandienos laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą, likite su žinių radiju.